galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaa bisha disembar ee sanadka 2023-kana waa lix, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka, maanta aan ku eegayno nuxurka iyo saamaynta heshiiskii ay dhowaan gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
heshiiskan wuxuu soo koobayaa arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda. Waxyaala badan oo heshiiska hore ku jira waxaa jiray arrimaha cadaaladda iyo usluubta ayaa la dhihi jiray.
Ani waxay ila tahay waa tallaabo hore loo qaaday oo muhiim u ah, leanna garsoorka iyo cadaaladda qayb waxay ka tahay xasilinta iyo nabadda ayay ka tahay.
Waa run mar haddii ay qayb ay cabanayso ama wax diidan tahay ama ay wax dhaliilayso, inta badan inta kale xoogaha culays baa meeshaas soo fulaya.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dagaal ka dhacay deegaanka Hilowlagaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe. qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan marka hore isu kusoo dhawaada warkii dunida. dalka Pakistan ayaa sheegay in weerar militari oo ka dhacay deegaan fog oo u dhow xuduudda Afghanistan ay ku dileen ugu yaraan 11 dagaalyahan oo xiriir la leh urur la mamnuucay. bayaan ka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in howlgalka ku salaysan sirdoonka ee ka dhacay degmada Waziristan markaasi lagu guuleystay in uu fashiliyo dhaqdhaqaaqyo argagixiso oo caana. ilo dhinaca ammaanka ayaa sheegay in ragga la dilay oo ay ku jiraan kuwa isqarxiya iyo taliye muhiima ay ka tirsanaayeen kooxda talabaanka Pakistan ee t t p, kuwaasi oo falal argagixisonimo ka wada Pakistan oo intooda badanna beegsada ciidamada ammaanka iyo dadka rayidka ah. kooxda t t p ayaa waxa ay dishay 100 qof oo ay ku jiraan ciidamo kuwa ammaanka sanadkii hore. in ka badan 40 ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee Pakistan ayaa la dilay bishii December oo keliya, taasi oo noqotay bishii ugu dhimashada badnayd muddo 10 ah oo gacanka hadal argagixisonimo uu ka dhacay dalkaasi. Mareykanka ayaa u aqoonsan t t p urur argagixiso oo caalami ah, kaasi oo asal ahaan ka soo jeeda Pakistan, saaxiib dhowna la ah talabaanka Islaamiga ah ee ka taliya waddanka Afghanistan. Pakistan ayaa waxa ay ku adkaysatay in hogaamiyaasha t t p ee baxsadka ah iyo taliyaashaba ay ka soo hagayaan weeraro argagixiso dhanka xadka Afghanistan, iyadoo Pakistan ay sheegtay in taliyaasha talabaan aysan joojin weeraradaasi iyagoo uu fulinaya ballanqaadkoodii ahaa kahortaga argagixisada. madaxweynaha Taiwan Tsin Ing-wen ayaa waxa ay booqatay saldhig ciidan maanta oo Jimcaha si ay u indhaindhayso dhoolatus halkaasi ka jiray, halka Shiinaha oo muran uu kala dhexeeyana uu ka soo horjeestay maritaanka markabka uu dagaalka Mareykanka uu leeyahay uu maray marinbiyoodka Taiwan, iyadoo aanay jirin wax markaasi muujinaya hoos u dhac ku yimid xiisadda u dhexaysa labada dhinac sanadka cusub. Beijing ayaa waxay ku andacoonaysaa Taiwan oo iskad isu maamusho inay ka tirsan tahay dalka Shiinaha, iyadoo si caadi ahna uga soo horjeeda maraakiibta Mareykanka iyo kuwa kale ee shisheeye ee maraya marinbiyoodka Taiwan oo ka mid ah marinada ugu mashquulka badan caalamka. Boqoshada Tsai ee saldhigga ciidan oo ku yaalla bartamaha degmada Shi ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo Taiwan ay doonayso inay xoojiso difaaceeda ka dhanka ah khatarta sii kordhaysa ee Shiinaha oo ay ka mid yihiin ballaarinta dhismaha maraakiibta gudaha iyo warshadaha hubka iyo in ay markaasi ka soo iibsato Mareykanka hub badan oo difaaca iyo kordhinta shuruudaha shaqada qaranka ee dhammaan ragga 4 bilood ilaa iyo sanad buuxa oo ka bilaabanaya sanadka 2024. Daad dhismo uu ku socday oo duntay magaalada Musul ee waqooyiga dalkaasi Ciraaq ayaa waxaa ku dhintay 3 qof, 9 kalena way ku dhaawacmeen sida booliisku ay sheegeen maanta. Dhaawaca ayaa la geeyay cusbitaalka. Qaybo badan oo ka mid a magaalada Musul ayaa waxaa lagu burburiyey sanadkii 2017 dagaal socday muddo bilo ah oo loogu soo horjeeday kooxda Daacish laguna soo afjaray markaasi kooxdaasi oo ciidamada dalkaasi Ciraaq ay guul ka soo hoyeen magaaladaasi. Dagaalka ayaa waxa uu soo afjaray khaliifadii xagjirinta ee Ciraaq bishii Luulyo ee sanadkaasi. Kooxda Daacish ayaa qabsatay Musul oo ah magaalada 2aad ee ugu weyn Ciraaq sanadkii 2014, kuwaasi u haystay ilaa iyo laga adkaado 3 sano kadib. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidan ayaa ku dhintay weerar saaka aroortii Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen tuulada Hilulagaab ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray Beledweyne.
Kooxda Al-Shabaab ayaa saaki salaadii subax kadib waxay weerar ku qaaday tuulada Hilulagaab oo ku taala xadka gobolka Shabeellaha Dhexe uu la wadaago Galgaduud. Inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka ku dhintay 10 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidan, waxaana ku dhaawacmay tiro intaa ka badan. Saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiyaadka deegaanka ee ku sugan gobolka ayaa waxay V O A u sheegeen inay iska caabiyeen weerarka Al-Shabaab. Tan iyo bishii Ogost sanadkii tagay, maleeshiyaad dadka deegaanka ah iyo ciidamada dowladda ayaa hore meelo badan uga saaray kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan gobollada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo qeybo ka mid ah gobolka Galgaduud. Tuulada Hilulagaabna waxay ka mid tahay goobihii Al-Shabaab laga saaray 7 toddobaadkii la soo dhaafay. Inkastoo Al-Shabaab laga saaray deegaano badan, haddana waxay sii wadaan weeraro argudasho ah oo ay ku jiraan qaraxyo ay ka geysanayaan Muqdisho, Beledweyne iyo deegaano ku yaala gobolka Galgaduud. Arbacadii la soo dhaafay, qaraxyo mataano ah oo loo adeegsaday baabuur qaraxyo laga soo buuxiyey oo ay ka geysteen degmada Maxaas ayaa waxay ku dileen in ka badan 30 qof, 40 kalena oo ay ku dhaawaceen. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Qaar ka mid ah 70,000 ee dadka Itoobiyaanka ee ugu soo qaxay dalkaasi Suudaan intii uu socday dagaalka qaatay 2 sano ee gobolka Tigray ka holcayay ayaa hadda qudaraynaya inay dib ugu noqdaan dalkooda kadib heshiiskii ay bishii November ay gaareen TPLF iyo dowladda dhexe ee federaalka. Hase yeeshee, qaar ka mid ah qaxootiga Tigrayga ayaa ka cabsanaya heshiiskaasi inuu dhaqangeli waayo. Warkan oo wariyaha V O A Michael Atit uu ka soo diray xerada qaxootiga ee Umurakuba waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
Tasfia Gabriel Meriam oo ah 61 sano jir waxa uu ka soo qaxay dagaalka sokeeya ee dalka Ethiopia, waxa uuna soo galay xerada qaxootiga ee Suudaan ku taala ee Umurakuba 2 sano ka hor kadib markii xaaskiisa lagu dilay dagaalka. tan iyo xilligaasi waxa uu kula noolaa labada cunug ee awowaha uu u yahay aqal cooshada ka sameysan oo xiradaasi ku dhex yaala laakiin heshiiska dhexmaray madaxda dawladda federaalka iyo TPLF ayaa soo celisay rajadii ay qabeen dadkaasi ee ah inay hooygooda dib ugu laabtaan
federaalkan salaxad kan kunt faagafi mumkin لكن الحرب
تسفيه أي شيء إن هشيس كاسيل مل مريء دجن شيها كجرت إثيوبيا وقت كان أي موقن الصو لكن سو حقوش شيء إن ولي أي جرتو إن ده تكلبرت المامد سنة يو هدي أي جرت النبض رسمي أيو يرت تسفيه وح عن ديار وها إن عن كل نولاد وعن كل نقطة دلكيجة لكن سو حقوش شيء إن نبض أو هدا اللي هلاي أي ولي جرتو إن ده تك للدليو وحنا أنت عسكودر أنت عسأيت هاي السبب تقصنو آمين karin ayaga dadka u dooda xuquuqul insaanka ayaa sheegay in boqolaal kun oo tigreeniyan ah laga saaray guryahooda waxayna ku tilmaameen hay'aduhu arintaasi isir safeen waxaase taasi beenteeyay madaxda dawladda dhexe ee federaalka ah hatta hadii ay jirto amni la damaanad qaadayo wali ma cado in qaxootiga tigreeniyanka ah sida tasfiya ay doonayaan inay dib ugu laabtaan si degdeg ah hooygoodii tasfiya ayaa sheegay inuu ka shaqeyn jiray dukaan lagu gado adeegyada oo ku yaala caasimadda gobolka Tigre ee Makala asaga oo sheegay in dukaankaasi la bililaqaystay intii dagaaladu ay socdeen cabsida uu qabo iyo sheekooyinkiisa kuwa lamida waa kuwa hareeya dadka kale ee tigreeniyanka ee qaxootiga ku ah xeradaasi qaxootiga ee Umar Rakuba Mulug Garsihar oo ah hooyo 18 sano jir ah waxay dhashay 4 caruur ah waxayna timid xeradaasi muddo 2 sano koor ah waxa ay sheegtay in nolosha xeradu ay tahay mid aad u adag gabi ahaana ay jeclaan lahayd in dalkeeda ay dib ugu laabato
fiibeedna joob xirugnaad fiibeedna joob baqtulna tii waa mushkilad salaam koiskan
waxay tiri nabadu waa wax fiican laakiin sama hubo hadii nabadan ay noqonayso la meel mariyay mid adag muluk ayaa waxa ay sheegtay in ay ku faraxsan tahay inay maqlaan in dhinacyadu ay isla gaareen wada xaajood iyo xabajoojin ayna ka shaqeynayaan waxayse sheegtay inay naawuleyso inay kula noolaato dalkeeda caruurteeda heshiiskaasi ayaa lagu sheegay in ciidamada ajaanibka ay ka bixi doonaan Ethiopia TPLF-na hubka dhigis lagu sameyn doono laguna soo celin doono gobolka Tigray nidaamkii bishii December Ethiopia waxa ay dib u soo celisay qaar ka mid isgaarsiintii korontada iyo duulimaadyadii tagi jiray gobolka Tigray waxayna u ogolaatay in gargaarada bini'aadamiga ah ee dheeraadka la geeyo gobolka goob joogayaal ku sugan magaalooyin ay ka mid tahay Akum iyo sidoo kale Tashire ee gobolka Tigray ayaa toddobaadkii hore sheegay in ciidamada Eritrea ee ka barbar dagaalamayay ciidamada federaalka Ethiopia ay isaga bixeen halkaas inkastoo aan la ogayn in ciidamada Eritrea ee gabi ahaanba ka wada bixeen gobolka Tigray.
Zahra Cabdi Axmed ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay. Barnaamijka faaqadada todobaadka ayaad ku soo dhawaanaysaan waxana uu ku saabsan yahay nuxurka iyo saameynta heshiiskii ay dhawaan gaareen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxa muujisu noogu soo diray wariyaha Cabdi Axiis Barrow
dhamaadka bishii December ayuu ka soo gudbay shir madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ku saabsan in heshiis laga gaaray dhowr qodob oo ay ka mid yihiin hanaanka federaalaynta garsoorka dalka iyo asteynta awoodaha dawladda marka laga reebo Puntland dhammaan dhinacyadii kale ee ka qayb galay ayaa qodobadan saxiixay haddaba sharci ahaan muxuu yahay nuxurka heshiisyadan la gaaray saameynse ma ku yeelan karaa qodobo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ayaan weli aftida dadweynaha loo qaadin sidee u kala duwaya heshiiskan awoodaha dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada suurtagalse ma tahay in sidii uu qorshe u ahaa loo dhaqangeliyo su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waan idila socodsiin doonaa anigoo ah Cabdulcasiis Barrow waxaana igala qayb galaya garyaqaan Cali Sheekh Aadan Yuusuf Cali Soomaali Dr. Liban Xuseen Ciise oo ka tirsan bahda waxbarashada sare ee dalka iyo bulshada rayidka iyo Professor Abdullahi Maxamed Aadan oo loo yaqaan Salaamullah oo ah siyaasi hoggaamiye mid ka mid ah xisaabta siyaasadeed ee sida ku meel gaarka ah Soomaaliya uga diiwaan gashan.
Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee V O E-da. Waxaan marka hore ku bilaabayaa Cali Soomaali. Cali, waxaan rabaa arrinta la xiriirto federaaleynta garsoorka iyo heshiiskan magaalada Muqdisho lagu saxiixay, inkastoo Puntland ay ka biidido qodobo ka mid a garsoorka. Marka laisla soo qaado waxyaabaha sida goonida u taabanaya maxaa ka mid?
Waa mahadsantay Cabdicaziis. Arrinta oo federaaleynta garsoorka waxay qeyb ka tahay arrimo dastuurka ku jiro oo u baahan in laga heshiiyo. Dooddoodana ay soo bilaabatay xilli aada u fog oo la socotay intii dastuurka dib u eegistiisa way socotay wasaaradda cadaaladdan ay hogaaminaysay. Markii ugu horreysay oo laga shirana maysan ahayn waxaa jiray shirar horoo badan oo qaar dowlad goboleedyadu isku soo raaceen 2018 magaalada Jowhar, iyo nidaam heshiis uu saxiixa oo soo saaray golaha wasiirada 2018 iyo 2007 oo madashu loo yaqaana amniga iyaduna isku raacday in hanaanka hadda la qaatay la qaato. Marka heshiiskan wuxuu soo koobayaa arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda. Waxyaala badan oo heshiiska hore ku jira waxaa jiray arrimaha cadaaladda iyo usluubta ayaa la dhihi jiray. Marka wixii usluubta maadaama ciidan ay dastuurku ku daray waxaa la raaciyay qeybaha amniga. Arrimo kale oo badan oo nootaayooyinka iyo qareennada ay ku jireenna waa laga reebay oo ku jiray. Hadda wuxuu ku kooban yahay arrimaha garsoorka oo ah xeeraalinta iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda. Heshiiskan waxyaalaha ku cusub waxay tahay in nidaamka qaab dhismeedka maxkamadaha ewel ahaa degmo iyo gobol iyo rafcaan iyo qaab kale u sameysnaa, in darajada koowaad ee degmada iyo gobolka la isku celiyey darajada koowaad loo bixiyey, awoodahana ay wadaagi doonaan oo isku awooda ay noqon doonaan, iyadoo ujeedadu ay tahay in adeega bulshada ee degmada la xoojiyo. Waxyaalaha kale soo kordhi waxaa ka mid a in nidaamka maamulka garsoorka golaha sare ee garsoorka hadda ewelna la dhihi jiray haddana loo bixiyey golaha adeega garsoorkana dastuurku ugu qornaa oo 9 xubnooda in la balaariyo ilaa 21 xubnood la gaarsiiyey si ay u suurtagasho in maamulka garsoorka ee heer state iyo heer federaalba isla socdo qeybna ay ka yihiin. Heshiiskan waxaa la qaatay nidaamka la dhaho ee isku dhafka integrated systemka la dhaho, kaasoo saamaxayo in isteedyada iyo federaalka ay wadaagaan xagga awoodaha. Isteedyadu wuxuu fursad u siinayaa in ay galaan dacwadaha federaalka ah oo ay xirtaan shaatiga federaalka iyaga oo wixii isteedka awoodiisana leh. Federaalkana wuxuu awood u siinayaa in ay wax ka maamulaan isteedyada oo talada garsoorayaasha magacaabistoodii ay qeyb ka ahaadaan, maadaama dacwadihii federaalku isteedka ay galayaan. Arrimaha la xiriiro aan looga hadlin heshiiska waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha garsoorka qaabka uu noqonayo. Arrintaas waxaa loo xawilay nidaamka maaliyadda ama fiscal federalismka marka ay doodaas imaaday in laga doodo, laakiin qaab dhismeedka waa si guud waa laga heshiiyey. Qaabkaas isku dhafka ayaa laga heshiiyey. Waxyaalaha oo maxkamadda dastuuriga oo dood ay ka taagneyd mararkii hore ayaa haddana la mideeyey oo hal mid ayay noqotay. Marka nidaamkan waa nidaam dadka ka shaqeynaya garsoorku
maxkamadda dastuuriga hal mid ayay noqotay, taasaa u baahan luqad ahaan markaad sharciga ku fiirisay inaad noo sharaxdo waxay tahay.
Micnaheedu waxay tahay in dastuurada federaalka iyo dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay geleyso hal maxkamada, isla markaasna sida dastuurku uu qababa ay tahay in la mideeyo afkaarta ama mabaadi'da isteedyadu inaysan khilaafin dastuurka federaalka, wixii khilaaf ka imaadana maxkamaddaas dastuuriga oo midka ay fasireyso. Marka heshiiskan waxyaalaha faa'iidooyin ku jira waxay tahay in dadka ka shaqeynaya garsoorka ay noqdaan tira la heli karo, isbarbaryaac dhanka sharciyada oo badanna uusan jirin.
Waan ku soo laabanayaa marka qodobada kale. Waxaan jecelahay Dr. Liibaan dhinaciisa inaan u wareego. Inkastoo Dr. Liibaan oo aada la socotay 29 December heshiiskii Muqdisho lagu gaaray oo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isla garteen, marka aada fiiriso arrimahan garsoorka xilligan muhiimad weyn ma u leeyahay dalka marka la eego xaaladaha taagan iyo waxyaabaha loo baahanyahay dowladnimada Soomaaliya in mudnaanta koowaad la siiyo? بسم الله الرحمن الرحيم رانتي وحن سلايا هاي دمان اغيستياشا يصاحبا دا دود إلا قلا يذيئو يبا أدان وقمه دعين ايا وحن لايا هاي قو آمدي لقو قاري اما قاري قولها ودا تشيق قران حق أرماها قرصوركا أنا وحي إلا تهي واتلابه هور اللوقاتي ومهم أه لأن قرصوركا إي عدالة قيب وحي كتهي حسلينتا إي النبادة أي كتهي حدي وكجرو ماشا اسمان داف إيو جهوارير وكجرو مركا وحا دعيسا إن أي ليلن وايو ماشي اتجاهي أما ماشي لآذلها أي آدلو قرنين وحاجري وحي ألبادن إن لغهيشي أو لميذيي inkastoo de wax weyn ilaa ay hadda dadka aqoonyahanka dhaliila waxay leeyeen shirarkan maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka isugu imaanayaan sida isugu yimaadaan iyo sida ay u mar dhalaan way kala yaryihiin oo waxa laga rabo waxyaalaha horyaala aad u badan yahay ee aalaba waxay ku mashquulaan xalinta siyaasadda markaas joogta oo hadda doorashooyinkii hadda la soo galay iyo rafaadkii ka dhacay dhuusamareebko dhuusamareeb labo waxa soo kale wixii ka dambeeyay markasta waxay ku mashquulsan yihiin inay arrinta xaliyaan laakiin waxay ahayd in ay hawlaha dastuurka qabyada ka ah oo federaalaynta inay xoog saaraan marka waxay la tahay waa mararka kaliya ee hadda ay u soo jeesteen marka talaabada in laga bilaabo garsoorka waa muhiim amniga iyo systemki sidii oo waxyaalihii hore loogu heshiiyay dib loogu noqon lahaana waa qaybta la marka waxaan u arkaa waa meelaha asaasiga ah hadii kale maamul goboleedka saada waxaan ognahay daahista ay daahin darteed marka hore waxaa jiri jiray maxkamada darajada koowaad waxaa jiri jiray maxkamada racfaanka intaas ay ku wareegi jireen laakiin hadda koonfur galbeed maxkamada sare way sameysatay Puntland way sameysatay dawladdu isku daydaystay marka way sameysteen maxkamada sare hadda marka systemkan wuxuu isku dayayaa iyadoo ay taasi jirto se haddana si oo wada dhaaf ah loo sameyn lahaa marka waxay la tahay waa arrin muhiim ah oo bataqaan fadradan ama qaybtan hadda in la sameeyo
muqulata marka waxaan hadda lagu heshiiyay la xiriira in garsoorka la federaalayo muqulata inuu shaqeyn karo iyadoo siyaasadii go'da dalka laga heshiin haddana arrimaha garsoorka ma noqon kara wax la isku fahmi karo
wallahi horta hadii kala shakiga iyo waxa laga baxo doodaha aad ba aqoonyahanno badan iyo waa laga wada qayb galay oo waa la fiiriyay waxaad arkaysaa waa systemka kaliya aan isleeyahay isku dhafka xaq qarash ay dhaqaale ahaanna u saamaxaya ay waa sida uu Cali Soomaali hadda uu tilmaamay maamul goboleedyadii garsoorayaashii joogay ayaa marba dowr qaadanaya dawladduna waxa weeye dowr kale qaadanaysa laakiin sidii hore hadii ahaa fikradda ahaa midda ah duelka ama kala ka isbarbar socda waxaa laga rabaa dawladda federaalka inay ka dhisto halkaas maxkamad ay ku yeelato waxaa laga rabaa garsoorayaal gaar ah arrimaha federaalka ah ama la soo gaarayna waa arrimo yar qarashka iyo awoodan looma hayo labo kartida maxaa la yiraahdaa hawlwadeenada uma qaybsamo dalka labadaba uma qaybsamo marka waxaan leeyahay waa solutionki ugu fiicnaa oo yey tahay wixii oo yani doodka qaba ama waxyaalahaana waxaan isleeyahay oo wixii yani iska qancin karo yani isleey
waa garta Cabdullaahi Salaamullaah markaan ka imaano dhinaca sharciga oo Cali iyo ay ka fiiriyeen Dr. Liibaan waxaan rabaa bal dhinacaada siyaasad ahaan inaad ka fiiriso waxyaabihii lagu heshiiyay arrimaha garsoorka la xiriiray in la fadaaleeyo xilligan muhiimadda uu ku leeyahay siyaasadda maxay tahay
xaqiiqdii sidii uu sheegayn walaalihii ka horreeyay waxba jira tusaale ahaan guriga aan ku jirnaa dhismaha hadda aan ku dhex jirnaa waa dhismahan iskama dhismina meeshaan iskama noqon meel buu kasoo bilowday aasaas buu leeyahay siyaasaddu haddana cadaalad lahayn ma shaqeynayso siyaasadan cadaalad lahayn ma shaqeyso marka garsoorku waa aasaaska maamul wanaagga iyo nabadda wuxuu turjumayaa garsoorka maamul wanaag markuu garsoorka wanaagsan yahay maamul wanaag iyo amni buu turjumayaa labadaas isla meesha soo galay labadaas way iskaabayaan marka maanta heshiiskaas dhinaca garsoorka ah oo isku dhafka ah qaabka loo dhigay markaad fiiriso ayadoona kala baxsaneen oo waxyaaba la isku khilaafay jireen sidii laisugu dheeli tiray heer maamul goboleed iyo heer federaal markaad fiiriso qaabkaas loo dejiyey fulintiis unbaa dhiman maahe fikirka waa mid aada u sarreeya waxaan isleeyahay marka haddii garsoorkani qaabka hadda loo dejiyey lagu dhaqaaqo la dhaqangeliyo dalkana dib u xareynta socota ay hore u socoto waxaad moodaa inay isdheeli tiri doonaan mustaqbalka dhow waxyaaba fara badan oo dadkeena maanta runtii walaahow badan ugu jiro ayaan isleeyahay. Dhinaca siyaasadda runtii waa intaas aan ka sheegayo. Waxaan isleeyahay runtii dhinaca siyaasaddana turjumo fiican bay bixinaysaa.
Waa gartay Cali, waxaa jiray golihii adeega garsoorka waa la ballaariyey. In la ballaariyey maxaa macnahay leedahay markaad fiirisay heshiiskan?
Waa mahadsantay Cabdicaziis. Waxay dood ka taagneyd golaha adeega ama golaha sare ee maamulka hadda magaca golaha sare ee garsoorka magacaas ayaa la siiyey ewelna wadan jiray. Marka golahaas shaqadiis waxay tahay maamulka garsoorka, hadday tahay dallacsiin, hadday tahay anshaxmarin, hadday tahay xaqiijinta miisaaniyadiisa iyo madax banaanidiisa, waana hay-adda ay tahay in looga cabto. Marka dooda waxay ka taagneyd maadaama waddanka nidaam federaal uu qaatay, garsoorkina uu baahay oo isteediyada iyo meelo kala duwan uu joogo, sideebay golo santarka jooga macaasimada jooga ay ku maamuli karaan ama looga caban karaa garsoore degmo aada u fog joogo ama ay kula socon karaan xaaladiisa. Marka si doodahaas ay maaragtay u noqdaan kuwo wax ku ool ah, waxaa la sameeyey in hanaan dadka garsoorka ee halkaas ku sareeya ay qeyb kaga noqon karaan maamulka garsoorka iyagoo u qaabilsanaanaya markaas deegaankaas, taas oo micnaheedu ay tahay in ayagana ay saameyn ku leeyihiin arrimaha maamulka guud ee garsoorka oo xibna ay ka yihiin guddigii ama golihii, dadka maamulka kale ee garsoorka kalena ay ka warqabaan waxa meesha ka socdo iyo cidda loo dhiibayo shaqada. Marka waa hanaan shaqada la isla wada leeyahay oo ay ka wada dhexaysa dadka. Waxaa lagu faahfaahin doonaa qaabka isula shaqeyn doonaan iyo sida go-aanada ku gaari doonaan iyo shirarkooda iyo waxyaalaha la xiriiro nidaamka xeerka golaha sare ee garsoorka uu yeelan doono, taas oo wax ka beddel lagu sameyn doono xeer horey u jiray oo ku saabsanaa golaha adeeg garsoorka ee 9 xibnood markaas ku koobnaa. Marka xeerkaas la sameyn doono, wax ka beddelka xeerkaas ayaa lagu faahfaahin doonaa shaqadaas iyo sida loo qaban doono.
Marka si kale si kooban haddii aan u dhigno, waxaa leedahay waa muhiim in la socdo.
Muhiim weeye, golaha qaabka loo dhigay waa qaabka ugu macquulsaneed ee la awoodi karaan islayn.
Arrimaha doorashada ayaa sidoo kale laga hadlay guddiga doorashooyinka, inkastoo la yiri guddiga kasoo tala bixin doona January horraanteeda la sameynayo, bal arrimahaasna maxaan ka tilmaami kartaa?
Waxay la socotay arrimaha asteynta awoodaha. Waxaana jiray in arrimaha doorashada ee laga dhigay la siiyey qeybaha dowladuhu federaalkan ay gaarka u leedahay, qeybkana dowladaha xubnaha kan ay gaar u leeyihiin, taas oo macnaheedan u fahmay in ay ilduuf aheyd oo laga waday inay tahay awood wadaag ah oo aheyd in lagu daro awoodda ay wadaagaan labada dhinacba. Marka ka awood ahaan ayaa loo qoray, laakiin ka faahfaahin ahaan shirkeedii waa mid ka madalan oo gadaal ayuu jiraa.
Waa gartay arrinta doorashada ayaan rabaa inaan u imaado. Oo Soomaaliya waxa ugu weyn oo Professor Liban aad ka walaacayseen waayadii ugu dambeysay ahayd la ogyahay 15 May ka hor dalkan xaaladii uu ku jiraa dhinaca siyaasadda ee doorashada la xiriirtay. Haddii guddi laysla ogol yahay la sameeyo, waxyaabaha bulshada rayidka ay ka dhex arki karaan maxaa ka mid ah?
Doorashada dee waxay ila tahay taa waaba asaasi oo, laakiin waxaa guddiga doorashooyinka ay soo mara habraaciso waa xukuumadda, kadibna golaha baarlamaanka labadiisa aqal ayuu soo maraa. Golaha wadatashiga qaran wuxuu ka sameynayaa, wuxuu ka siibayaa fallaartii iyo wixii kala shakiga abuuri lahaa oo marka hore heshiis siyaasadeed ayuu ka dhigayaa. Marka hore markii yacni isla ogol laga dhigo, ayaa habkii iyadoo xeer ah ama iyadoo dadkii la magacaaba ayuu yacni jirayaa, taa ayuu sameynayaa. Laakiin xagga magacaabista ma noqonayso sida golayaashan oo kale loo sameynayo, wuxuu u baahan yahay waa gole, wuxuu noqonayaa qaran ayuu noqonayaa. Ani waxay ila tahay taa marka isla ogolkaas wuxuu fududeynayaa waa maamul goboleedyadii shalay ka shakisnaa ee diidanaa ee rabay in gadaal loo sameeyo iyo waxyaalahaas ayuu xoogaa kalsooni weyn ayuu keenayaa. Markaan guddigaas waxay ila tahay waa guddi loo baahan yahay, hadda laga bilaabo haddana inuu shaqo galo loo baahan yahay si waddankan uusan ugu noqon mar labaad doorasho dadban ama laba dadban laba jeer in la dadbaa dhici kara maadaama markii hore hal mar la dadbay dhici kara
waa kartay salaamullah markaad fiiriso qodobadan qaar ayay waxaa ka mid yihiin maamulka Puntland oo kale oo aan saxiixin laba qodob laakiin qodobadii kale waa u saxiixay waxaan rabnaa waxyaabaha muujinaya in suluug kamidda meesha fadhiyay uu la yimaado soo ma abuuri karaysa walaac wax lagu heshiiyo hadda inaysan shaqayn doonin
bismillah runtii waxaan isleeyahay sidaas ma aha sida haddaad su-aasha usoo dhigtay ma aha kira duwan tahay waa run mar haddii ay qeyb ay cabanayso ama wax diidan tahay ama ay wax dhaliilayso inta badan inta kale xoogaa culays baa meeshaas soo fuulay ismalihii in ay Puntland inta hadda ay sheegatay ay caqabad ku noqon doonto inta badan waxay isku raaceen umalayn maayo inay dhacayso laakiin waxaa jaans loo siiyey sidaan ognahay inay kasoo fiirsadaan waqti la siiyo waxyaabaha ay dhaliilayaan ay dib kulanka dambe ay u horkeenaan oo lagu ballansan yahay marka hadda eedeyn la eedeyn karana meeshii ma taalo lama eedeynayo ammaan badanna ma taalo waxaa la siiyey time baa la siiyey timekaas inay qaataan oo ay kasoo fikiraan saaxiibadooda kala soo tashadaan ay markaa dib uga soo noqdaan madasha ay dib ugu soo celiyaan wixii kama dambeyna oo markaa go-aankooda u noqonay marka waxay ila tahay inaanan aada looga hordhici karin ilaa waqtiga la gaarsay anigu aragtideyda ila tahay
waa gartay gariiqan cali soomaaliya waxaan rabaa arrimaha doorashada inaan usoo laabto guddiyada oo kale markii la fiiriyo maamul goboleedyadana guddi ayay lahayn guddi dhexe oo federaala oo doorashada ka shaqeynaya uu jiraa hadda marka aad fiiriso heshiiskan sida loo dhigayo dadka qaar waxay leeyihiin awoodaha labadii guddi ayaa u muuqanaya inay mid isku noqonayaan sidaa waxna loo akhrin karaa
arrimaha doorashada waxyaabaha oo laga hadlay ama sharci laga soo saaray ama heshiis u gaara laga gaaray maaha keliya hadda waxay meesha lagu keenay waxay ahayd qaybsiga awooduhu in lagu xusay in arrimaha doorashada ay jiri doonaan guddiyo si mideysan u maamuli doono kaas oo wadaag u ah state-ka iyo federaalka laakiin lagama bixin karo sida ay noqon doonto ilaa si gaara looga wada hadlo oo loo faahfaahiyo oo la ogaado inta doorasho ee dhacayso iyo siday u kala dhacayso iyadoo dee hadda weli la ogyahay in state-yadu iyo federaalkuba ay isku waqti ahayn state-yaduna ay isku waqti ahayn weli dastuuradii state-yada iyo kuwii federaalkaba aan la mideynin howlihii oo dhan aysan dhammaanin federaalku uu nidaam cusub yahay oo salka aan loo dhigin howli qeybsigiisii iyo arrimihii ugu muhiimsanaa laga hadlaayo marka waxaa isleeyahay wax fara badan oo dhiman ayay qeyb ka yihiin arrimahaas
oo u baahan dib loo faahfaahiyo waa gartay Dr. Liibaan wadahadalladan hadda 29-kii Muqdisho lagu gaaray waxaa la isweydiinayaa wadahadalladii horey loo geli jiray oo kale waa la hadli jiray waxba lagu heshiin jiray haddana fulitaankeeda dadka Soomaalida wax badan ma arkin bulshada rayidka haddii aad tihiin dadkii arrimahan loo baahnaa inay daba istaagaan oo ay kula xisaabtamaan maamulada siyaasadda ama ragga siyaasiyiinta hadda talada haya ayaa tihiin doorkii idiin furan muxuu yahay
bismillah waxay la tahay arrinta horta bulsho rayid iyo hawsha waxay qaban kartaa noocyadeeda kala duwanba markii laba shay waa in ay jiraan wax la yiraahdo sareynta sharciga waa inuu jiraa marka waa inuu sharci lagu heshiiyey waa inuu jiraa kadibna bulshada rayidku waxay aada uga shaqaysaa in ay wacyigelin arrintaa u samayso sidii loo ilaalin lahaa wixii ku xadgudbana la samayn lahaa waxaa la taagan yahay sharcigii in la sameeyo yaa hadda asaaskii baa la qodayaa federaalayntii baan hadda weli laysla saldhigan oo ilaa iyo hadda waxaad u malaysaa waxa hadda kala shakiga iyo waxa keenaya kulligeed wadaqaybsiga hadda asteynta awoodaha midda hadda lagaga hadlayo yani hadda waxaa kamid ah in awooddii federaalka muxuu noqonayaa awooddii oo dastuurka uu sheegay laakiin maadaama maamul goboleedyadii qaarba ay kala duwan yihiin qaar ay kala horeeyeen sida hadda Puntland oo kale tii ugu horreysay ay tahay waxyaala farba qaarkood ay ku jiraan xataa in ay xataa heshiisyo iyo waxyaala wax wada qabsiya meelaha qaarkood inay la galaan ilaa hadda meelo badan oo humaag ah ayaa jira saa darteed waxaan asaas lagu heshiinin federaalayntii iyo qodobadeedii ayaan isla meel dhigin, meel marba meel baadun baa la yani qodob baa la furaya. Hadda qodobkii garsoorkii ayaa hadda heerka jooga oo hadda Puntland ay tiri waan ka soo fiirsanayaa meelaheeda, leena waxa weeye Puntland hadda golo waxaan u maleynayaa iyada adeeg garsoorna waa ku dhawaaqday. Haddana waxaa leeyahay adeegga garsoorka waa la mideynayaa, marka wax badan ayaa marka inay dib ula noqoto ay tiraahdo bal maxaa jira kow meelahan asteynta awoodaha waxyaalaha qaarkood oo dee mashaariic noo socotay baa jiree, sidee mashaariicdeena u kala maaraynayna, wax badan baa jira. Marka bulshada reedku waxay imaanaysaa dowrkeeda imaanaya, horta wul waxaa ku heshiiyaan. Anaga waad ogeed markii hadda doorashooyinkii ugu dambeeyey iyo murankii ka dhacay, anaga waxaan lahayn keliya war nabad, waxaad ku heshiisaan laba kelmadood ood ku heshiisaan oo la qorto oo si nabada u dhaca hal la helo. Taas ayaana la la'aa, waana intii yare ay qorteen oo la ogaa hadda sharcigii qaanuunkana aanan ahayn laakiin heshiis siyaasadeed ahayd, tii nafteedan sidii la rabay u dhicin oo doodii farabadbadneed iyo cabashadii ay ka taagneyd. Anaga marka meeshaasaan sugaynaa, taasaana waxaan leenahay doorasho qof iyo cod unbaa lagu qanci karaa marxaladan hadda ka dambeysa. Mar dambe inaanan dalkan loo celin wax la yiraahdo doorashooyin dadban iyo kuwa qalloocanba aan loo celin.
Laakiin waxaa jiray inay heshiiyaan aan sugaynaa hawshan socota. Haddii ay kasoo baxaan wax siyaasiyiinta u danaynaya, dadka ugu horreeya loo baahan inay ka hadlaan waa idinka. Hadda soo maaha in aad waxyaabaha socda aad aragti ka yeelataan oo tala ku darsataan, taasaa dadku ogaan lahaa inaad ka joogtaan.
May anaga aragtideen mar walba waa la soo sheegaa. Hadda arrintan ku saabsan garsoorka oo xagga federaalka midaysan, anaga aadaan usoo dhaweynay, waana midda noogu macquulsaneyd oo mar walbaba aan soo jeedin jirnay. Laana dalka awooddiisa marka la fiiro dowladaha federaalka, dowladana waxay qaateen nidaamkan dowalka ah ama kala soocan, laakiin kuwa sida macquulka u qaatay duruuftooda fiiriyey ee aan Maraykan isku dheririnin, badiba waxay qaateen midkan isku dhafka ah. Marka anaga taa waa raacsannahay, awoodaha in la kala asteeyo aad baan mataqaanaa arrintaa muhiim ay u tahay, laan wax badanaa isdhex yaacay. Marka kuwaas anaga waxaan u sameynaynaa wacyigelin iyo arrintaas iyo in ahmiyadeeda inaan tilmaamno. Laakiin waxaan berri ku qabsan karnaa oon codkeena aan ku biirin karnaa markay arrin ku heshiiyaan unba ku biirin karnaa.
Saaxiibada ay sheegeen waa run siduu u sheegay Alustaad Liban, suu u sheegay doctor, suu u sheegay waxaa muhiim ahayd inay wax kala cadaadaan. Awoodihii hadduwa kala waa la kala cadeeyey oo qoraalaa lagu kala cadeeyey, hadduwa si faahfaahsan baa loo sameeyey. Hore uma dhicin ilaa 44 qodob ayaa awoodda saan u malaynay, haddaan qaldanayn, ayaa awoodda dowladda dhexe ay yeelanayso 29-na saan umalaynay, haddaan qaldanayn 29 qodobna waxaa la siiyey maamul goboleedyada ayaa la siiyey si hadii loo fiiriyo. Dowladaha hoosena waa la siiyey nidaam hoose oo hoose loo sii dejiyey. Qaabka markaad fiiriso loo kala qaybsada awoodaha nooc kasta oo yihiinba, waxay sahlaysaa isfahamka iyo wada shaqayntii ayay sahlaysaa. Siduu madaxweynaha u sheegayna doctor Kusoore hadduu yiri, waxba ma socon karaan, wax shaqayn kara male, laba jibaaran iyo hal jibaaran iyo waxay noqotaba doorasho noocii hore oon soo marnay aynay dib u dhacdo, macnaha ay sameynayso ma jirto. Madaxweynuhu waa sheegu yiri doorashooyinkii aan soo marnay ma rabin inay dalkan dib ugu soo noqonayn ballan qaaday. Waana midda kaliya la sugaya, dalka waana doorasho ka dhacdaa, doorasho qofi cod waana ka dhacdaa, nidaamka xisbiyada multi party system waana wax lagu doortaa, qofkii Ilaahay u calfi inuu halkaa ku helo mas-uuliyadda ummadda Soomaaliyeed marka mas-uuliyadda ku qaado. Marka waa lagama maarmaan, waa lagama maarmaan inay dhacdo doorasho qofi cod ah. 110 xisbi ayaa register gareysan maanta iyo xoogaa 12-13 xisbi ayaa maratay registration-kii qaybtii Facebook waa la geliyey. Waxaa qasabad 110 xisbi dalkan ma qaadi doono in lasoo ururin doono oo ay coalition yeelan doonaan oo ay noqon doonaan 3-4, weliba dadka qaar waxay leeyihiin 4 haday noqoto 4.5k oo qabiilka ahaa oo 4 awoodood ayaa soo geliso. Marka dalkan waa inuu ka baxaa noocaas oo kama waanay 3 xisbi ugu ekeeya dad baa aad suggestion-kaasa badan. Marka waa in awood xisbiyadan lasoo koobo doorasho qofeed waa inay dhacdaa. Sidaa darteed waxaan isleeyahay mar hadii madaxweynuhu ka dhawaajiyo uu yiri waa in la dhaqaa loo dhaqaaco guddiyadii doorashooyinkan ay bilaaban doono hawshoodii in la bilaabi doono dalka marka waxaad moodaa dhinacii dimuqraadiyeyntii iyo doorashadii qofkii codayd halkaas horta in la wajahayo waa wax muuqda. Anigu kulley waxaan isleeyahay maanta ugu fiican tahay haddii marka adeegii garsoorkana saan loo dejiyo oo nidaamka saan loo dejiyo loogu dhaqaaqo oo la dhaqangeliyo, waa inata in la dhaqangelin doono insha allah biidhnillahi alkariim, oo la dhaqangeliyo tilmaantii cadayd ee doorasho qof oo dalka inuu geli doonana la cadeeyey, dalkana dib u xoreyn lagu sameeyo oo dadkan khawaarijta meesha ay ka baxaan. Waxaan isleeyahay dalkan wuxuu noqonaa dal la hubo oo xaqiiqdiisa la hubo.
Waxyaabahan hadda lagu heshiiyo dha waxaa sal u ah in la helo dastuur dhammaystiran oo laysla ogol yahay aan ku meel gaar ahayn inuu dalka uu ka shaqeeyo. Bukula tahay dastuurka la dhammaystiran in waxna ay shaqeyn karaa?
Dastuurka lama dhammaystiri karo ilaa waxaan lagu heshiiyo horta. Marka heshiiskana wuxuu qeyb ka yahay dhammaystirka dastuurka. Marka inta dhiman in lagu heshiiyo, inta hadda lagu heshiiyeyna, inta wax ka qabto dood in la qanciyo, sidaasuu dastuurku ku dhammaystirmi karaa. Marka waxaan isleeyahay xalka ugu dhowo dastuurka lagu dhammaystiri karo waa in wixii siyaasad u baahan laga heshiiyo. Keliya waxaan soo jeedin lahaa in arrintu aysan arrin siyaasadeed bas aysan noqon, ay bulshadii ay u daadegto, sababtoo ah howlahan howlo ay sharci dejintu leedahay, bulshada rayidka, dadka kale aqoonyahanka. Marka inaysan arrin madal ku qaban bas aysan noqon ee la daadejiyo dadka laga qeyb geliyo, maadaama ay arrin dib eegisa dastuurka gelayso, dastuurkuna arrin dadka ka wada dhexeeya uu yahay.
Qodobadan hadda laga heshiiyey dastuurka qodobo uu saameyn doono ma jiraan?
Dhammaan qodob wax kasta oo laga heshiiyey waxay wax ka bedel ku sameynayaan dastuurka qodobo ka mid a. Heshiiska cadaaladda wuxuu qodobo ku sameynaya jabtar dhan oo dastuurka ka mid a, oo nidaamka duwalka hadda dastuurka noogu qoran, nidaamka hadda la qaatana waa ka duwan yahay integrated systemka waaye, ama nidaamkan isku dhafka ah, nidaamka isbarbar socday ayaa laga baxayaa. Marka dhammaan in la bedelay noqonaysaa wax kasta ku saabsan golaha maamulka garsoorka oo hadda sidiis in loo bedelay noqonaysaa awood qeybsiga nidaamka qodobka 54 ku qoran oo ku saabsan dowladdu 4 inuu siiyo awoodo, inta kalena wadahadal laga gelayaa yiri in sidii loogu heshiiyey loo geliyo ama lifaaq looga dhigo ama lagu qoro ayay noqonaysaa. Marka wax kasta oo siyaasada oo ajendaha heshiisyadan ku jiro waxay wax ka bedel ku yihiin dastuurka.
Dr. Liban, ugu dambeyntii haddii aan ku imaado su-aashaada, ugu dambeysa aan ku weydiinayo, inkastoo salaamullahan aadi doono, mukulata arrintan in si fudud ay ama bilooyin kooban ama waqti kooban ay ku hirgeli karaan oo ay ku shaqeyn karaan heshiiska?
Waxay la tahay way adag tahay horta, yacni hadda marxalad dalka wuxuu ku jiraa kala guur ah ayuu ku jiraa, marxalad adag buu ku jiraa. Hadda duruufo dhaqaalena wuu kasoo baxay, duruufo amni ahna weli bartankii uga jiraa. Marka waxaan isleeyahay marxaladan hadda haddii aysan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka haddaysan gacmaha isqabsan si loogu gudbo marxaladan, dastuurna ma dhammaystirmi doono, mana la heli doono doorashooyin oo loo diyaar garoobana ma jiri doonto, oo meeshii unbaa lagu noqonayaa. Ta kale waxaad moodaa hadda wacyiga dadka Soomaaliyeed yani inuu aada usoo kobcay, la diidan yahay doorashooyinkii hore iyo wax la mid ah aada baa dadku uga soo jeedaan. Labo, dadku waxa ay rabaan maamul goboleedyada iyo inay isbeddel u dhaco waa la rabaa, si xoog leh ee loo rabaa. Ani waxay la tahay marka qof kasta oo madax ka ah maamul goboleed ama ka ah federaal waa inuu ka tagaa waqtiga kan, wax yani legacy waa inuu ka tagaa, uu ku fakaraa war marxaladan dalka laga gudbina waa inaad wax samaysaa, taa haddaysan jirin wax kala soconaya maleh. Ugu dambeyn waxaan isleeyahay aniga iyaga keliya kuma xirna, waa in dadweynaha, aqoonyahanka, bulshada rayidka oo culimada iyo kulli dadka ugu horeeya in loo wada istaago dalkan. Yani ma waxaan u daynaa siyaasiyiin iyaga mararka qaarkood dana gaara isku jiidjiidaya, mise maantay fursadda ugu dhowdahay ee waxaa waa loo wada guntadaa sida marxaladan looga bixi lahaa, oo nidaam iyo system iyo hay-ado inuu yeesho ayaa ugu muhiimsan. Anigu waxaan isleeyahay rajadeedu ma xuma, aad ay u fiican tahay. Marka waxaan rajaynayaa inay mataqaana laga gudbo marxaladda
waa tahay. Su-aasha ugu dambeysa dhinaca amniga rabaa inaan ka dhigo, waxaan rabaa Cabdullaahi Islaamullah inaan eego xaggiisa waxyaabaha la bogaadiyo waxaa ka mid ahaa shirkaas in amniga iyo guulaha dowladda Soomaaliya ay gaartay, ciidamadeeda ay gaareen ay wax wanaagsan tahay. Laakiin dhinaca kale dhibaatooyina weli dhacaya, hadla socotaa qaraxyo waaweynaa dhacay oo arbacadii ka dhacay degmada Maxaas, 50 ruux ayaa ku dhimatay sidii laamaha amniga Hirshabeelle la sheegeen, 40 kalena way ku dhaawacantay. Waxaa loo baahan yahay marka su-aasha ah dhibaatooyinkan dhacaya mas-uuliyadda dowladdu ay ku yaalan karayso waxay tahay, oo dadka way dhimanayaan, waa in la helaa waxyaabo daba taagan oo la ogaado amniga dadkan cidda qaadanaysa mas-uuliyaddiisa.
Bismillah. Runtii Cabdicasiis waayeel waa kee buu yiri waa annaguna siyal yeelayn. Marka dadku inay siyal yeelaan waa laga fiican yahay, tuhumkuna waa iska jiraa. Laakiin xaqiiqdii dhib ka dhacay horta inta dhimanta allahu naxariisto degmada Maxaas iyo dhibka ka dhacay dad badan oo mas-uuliyiin iyo shacab oo ku dhinteen, ilaahay hau naxariisto. Inta daawan allaha caafiyan leenaha insha allah wau tacsiyeynayna. Runtii waa ka runnahay, waa xiriir runtii arrin murugadeeda leh oo runtii aanan la filaynin runtii inay dhacdo, aan la filaynin qadarka. Laakiin wuu iska dhacayaa, ilaahay baa amuraa, ilaah baa tawalinta allah iska wato, dadku ilaah baa watee, dadku isma wadaana, ilaah baa wado ku ilahaani ama ku aadiyay wixii wanaaga ah. Marka wanaaga la sameeyey, dhulkii waa laga xoreyey, nimankii khawaarijta waa laga xoreyey, meesha nabad bay ahayd, shir baa loo joogay, lama filayna inay noocaas soo bixi karo. Waa un ka soo qaad iyadoo madaxtooyada ay tan tahay agteeda hoteelkii mataqaanaa maxaa layirahdaa ay sheegeen Villa Rose dhibaatada ka dhacday dadku ku lagu lahay waad ogeyd, madaxtooyada dhinaceeday ahayd. Marka qofka hadduu yahay qof suicide ah oo wax isqarxinaya, xariintiisu waa qiyaas. Marka lama filayn waa noocaas un kasoo qaad Maxaas hadday ku sameeyeen sida marka hadday madaxtooyada agteeda ku sameeyeen, Maxaas bay ku sameyn karaan. Marka wax la bicidsan kara ma aha. Laakiin fortunately dhinaca kale hadaad fiiriso, waa arrimaha horumarka laga sameeyo in gobolladii labada maamulka Hirshabeelle arrimahaas progresska uu ka gaaray, in dhulkii maaragtay laga sifeeyey intooda badan, dadkii runtii muddada badan 15 sano wax ka badan bulshada dhibaateynaya in meesha laga saaray ayaa guul ah dhinaca kale. Dhinacana waa dhibaato runtii bulshada way ku dhacaysa. Marka waa un arrin mataqaanaa dhacday, laakiin maalin walba 10 laga baranaya. Marka waxaan isleeyahay runtii dowladda arrintaas inay baraarug ziyaada ku sameyso ku yeelato waa laga maarmaan. Mar kale ciidamada xooga runtii dadaal weyn bay sameynayaan, maamulka gobolku si dadaal badan bay sameynayaan. Inta waa la feejignaan baa jirto, laakiin haddana mataqaanaa waa bini aadano qof ilmo dhowrsay Soomaaliya tirada. Marka inta badan haddana waxaana ka dhex imaan kara.
Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadkan, oo aan idila socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawin Ismaaciil.
ururka Fatax, dhaqdhaqaaqa xoreynta qaranka Falastiin waxa uu ka dhashay shahwareerkii dhacdadii Nakba kadib, iyo burburka egabka ee xeryaha qaxoontiga Falastiiniyiintu ku jirta, iyo weliba dad qurba jooga oo reer Falastiin ah. Kooxo badan ayaa ku jira, waxaa ka mid ah kooxahaasi qaar shuuci ah oo bidixda fog jira, iyo kooxo islaamiyiin ah oo ikhwaanul muslimiinta ah oo bidixda fog iyaguna jira. Kooxo badan ayaa ku jira, waxaana ka mid a kooxaha shuuciga ah ee bidixda fog jira iyo kooxo islaamiyiin ah oo ikhwaano muslimiin ay ka mid tahay. Ma u muuqataa in ururkaasi gaagaabsi ku jiro? Barnaamijkeena Muuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa heerka uu marayo ururkaasi siyaasad ahaan, iyo taageerada uu ka haysto dadweynaha Falastiiniya inay sii yaraanayso ama ay halkeedii taagan tahay. ururka ka faatax waxa la aasaasay sanadkii 1917 laakiin si rasmi ah waxa loo furay kowdii bishii Janaayo ee sanadkii 1956 isla sanadkaasna waxa Israa'iil ay ku weerareen gudaha deegaanada Falastiin ee ay haysato weerarkaas waxa loo bixiyay rasaastii koowaad weerarkaas iyo magaca loo bixiyay dhaqdhaqaaqa fatax waxa uu horseeday mudnaanka caan oo u qaabaysan wajiyo xiriirsan oo halgankaas macno kale u yeelay fatax markii hore waxay tilmaan u noqotay iska caabin hubaysan mudnaantu waxay kobcisay si ay u muujiyaan udub dhexaadka kacaanka ee fatax iyo bulshada falastiin waxayna kale ku noqdeen mashruuca xoreynta falastiin ee PLO sanadkii 1993 waxay wada hadal nabadeed la galeen Israa'iil iyada oo aan tashi lala samayn dadka falastiiniyiinta ah tallaabadan ay qaadeen fatax saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay kalgacalkii bulshada falastiin u qabeen su'aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada muqdisho
horta sidaad sheegtay heshiiska waxaa wadagalay falastiin oo xilliga uu matalayay yaasir carafaad iyo israa'iil oo isxaaq rabin in la oran jiray oo markaasi aan mid ahayn uu matalayay laakiin dhibta waxay ka timi beriga falastiiniinta waxaa ku kalifay dagaalkii ciraaq bad mooda inay sadaam xuseen taageereen kadibna carabtii oo dhani lacagtii bay ka goosatay dhaqaale xumo awgeed ayaa waxay noqotay inay israa'iil iskala heshiiyaan israa'iil heshiiskii la heshiiyeen iyadoo marka hore uu sir ahaa laakiin wuxuu kor u soo baxay 1989kii oslo waxa weeyaan heshiiskii lagu galay oo ahaa in israa'iil ay ka baxdo daanta galbeed iyo gaza isla markaasina boolis ay u madax bannaan yihiin falastiiniyiinta ay sameeyeen kadibna xukuumad maamul goboleed oo kale ah ay sameeyaan oo yaasir carafaad madaxweyne ka noqdo laakiin dhibta ugu weyni waxay timi markii heshiisadii lagu heshiiyey ay fulin weyday israa'iil marka colaadda ay shacabku u qaadeen falastiiniyiintu ay u qaadeen gruubkii yaasir carafaad amba fatax xarakadii fatax ee BLO ee in badan runtii dagaalamaysay laguna ogaa geesinimada ayad moodaysay markii dambe inay iyagii jajabeen isu colaadiyeen taasina ay keentay inay shacabku ka niyad jabaan waana tii markii dambe keentay khilaafka iyaga ay iskhilaafeen in lagu tuhmo qayb ka mid a fatax inay yaasir carafaad dishay
yaasir carafaad ilaahay ha u naxariistee waxa uu mar kasta ku doodi jiray in fatax ay tahay dallaayada ay wada harsadaan ummadda reer falastiin dhimashadiisii sanadkii 2014 kadib waxaa soo baxay in badan oo ka mid ah isku xidhnaanta dhaqdhaqaaqa fataxa ku qotonto inay tahay shaqsiyadiisii iyo dhaxalkiisii israa'iil oo iminka dadaal ugu jirta inay dalal badan oo carab iyo muslimiinba ah ay xiriir wanaagsan la yeelato xaggee la odhan karaa halgankii fatax wuu ku dambeeyey waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana
halgankii fatax waxaad moodaa inuu iska dabar go-ay niman kale oo kacdoonka aada ugu wanaagsan isla markaasina dee qori caradii ku dagaalamaya hub haysta ayaa iminka jooga khaza oo jihaad iyo la yidhaahdo xamaas daanta galbeedna kuwa wax ka fuliya iminka waa iyaga marka waxaad moodaysaa calankii fatax inaanu sidii horeyn inay lacag barteen inay iyagii dhexdooda khilaafaad fara badan uu kala dhex jiro oo ninkii daxlaan la odhan jiray ilaa iyo hadda dabadiyaal buu noqday ninkii kale ee cabaasna sidii hore laguma aha israa'iiliyiinta laftoodu waxay dareensan yihiin inaanu xitaa wada hadal aanu waxa weeyaan awood u lahayn mar haddii shacabiyadii faraha badnayd ee falastiiniyiinta aad moodo inay usii socoto xagga iyo jihaad iyo niman kale leeyahay xamaas
madaxweyne cabaas ayaa inta badan siyaasadiisa ka dhaxlay ilaahay u naxariistay yaasir carafaad taas ayuu ku galay liiska murashaxiinta madaxtinimada ee sanadkii 2015 waxaa kale oo iminka seh uu u muuqdaa sida ay tilmaameen khuburo ka faallota arrimaha falastiin iyo israa'iil inuu hogaamiye cabaas waddo kale qaaday habdhaqankiisa gorgortanka iyo diblomaasiyaddaba intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni amuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa soo diyaariyey idinla socodsiinayey tan iyo inta aynuhu mar kale kulmayno aniga iyo cabdiraxmaanba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan.
halka dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington. intaan dhankii muusiga gelin, haddii aanad xusuusiyo qodobadii warka, Pakistan ayaa waxa ay sheegtay in howlgal militari oo ka dhacay deegaan fog oo u dhow xuduudda Afghanistan ay ku dileen ugu yaraan 11 dagaalyaan oo xiriir la leh urur la mamnuucay. بيان كسو بحي ملتاريغا باكستانا يا وحالو شاقا إن هولغال سو كسالسنا سردون كايا كدعا يدقمدا وزرستان وكوغولستي إنو فشليو دقايا أرقحيسو إلو دنحا أماكا يا شاقا إن رقل الدري أو أي كجران كوا إسقرحيا يا تليم مهيما يا كترسنا يان كوحدة طلبان كا باكستان اي تي تي بي كواسو وفال أرقحيسو مكوضة باكستان inta badanna beegsada ciidamada amaanka iyo dadka rayidka ah kooxda TTP ayaa waxa ay dishay 400 qof oo ay ku jiraan ciidamo amaanka sanadkii hore haatana dhigisteyaal dhankii muusiga ayaa jalaacinay ku soo dhawaada heestan
Love to forget you, Varta.
heestaasi uu qaaday cabdi hane xaashi waxay ugu dambeysay idaacaddeeni galabta iyo wararka v o a intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono waxaan leeyahay dhammaantiin bisla iyo nabadgelyo.